عيسى پیغمبر دجی ان آیت ملکی بے شکا نخد بادشاہ دے توالو ایاتی کمتا بوتو داچرا بشتا ستیو صندوق فیہے پراتلو دلی صندوق کے سکینتم من ربکم سکون ورام دزلگوی من ربکم دطرف درفستا سنا وَبَقِيَّةُ النَّبَاتِ فَاتِشِيبَي مِمَّا دَهَا أَسِدُنُنَا تَرَكَ آلُ مُوسَى چِبْرِيخِيَ غِلَرَ آلُ قَمْدُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَآلُ هَارُونَ وَآلُ دَهَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامِ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ راپور تکڑ بئی دی سندر لرا ملائکو داور تخل پی خبر دتوالو دبات شاہی اغن خو خیلا دسکینت النسم راد دی آیات کی او بقیتن ستوئی دی صندوق کی تورات شریف ہوگا دشمنانو ددوینا تختولو دا دشمنانو ددوینا تختولو ندا صندوق چو واپس شو دوی تخفل کتاب واپس شو ہر آسمانی کتاب چلمن عملن راوالے سبب سکون و آرام دسنوے دا سبب سکون و آرام دسنوے اصل کی سکینوئی آرام تا سکون تا چدار اللہ دا طرف ندے و بند پزر نازل شیف او دد پریشانی پدی سکینی سرا ختم شی او دا سکینہ واجبی زیادت دیمار او دا پا یقین و صبات کی مضبوط وال راولی دبقیت النسم راد دی ابن عباس اور رضی اللہ عنہم آئے دین دا موسیٰ علیہ السلام اغام سا مراد دا او دا آغا تختو تکڑیوی چی پردمو کی تورات شریف لکلے شویو چاہو دیل عصا والنعلان داغی پڑی مبارکیو یا امسا چاہ داموی لی چی بقیت انسو والواہم من التورات دا تختیوی دا تورات شریف امام بغوی پا معالم التنزیل کے چی آل موسیٰ و آل حارون نمراد دوی خفل نفس ندی یعنی موسیٰ و حارون علیہم السلام پریقیو لگرد بقیی پا مصداق کے لموسیٰ علیہ السلام امسا شوا جامی شویب یاد حارون علیہ السلام پگڑی تھی مراد و یاد وقیت النمراد علم دا توراتو لکے امام مجاہد و امام عطوہ ہوئی یاد وقیت النمراد جہاد فی سبیل اللہ ایدہ وقیت اللفظ قرآن کی سو کر تراغلے یاد آیات تے دارنگ اگر ایک سورہ ہود کم داد وکر تراغلے سورہ ہود کے ددے کمی مانا گانی دی دولسم پارک کی سورہ ہود گو رہی یوز الرازی دا سورہ ہود کے دولسم پارک کی آیات دیش بگتی آئیم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله
آغا چباکی پریزی اللہ تاسو تد حلالنا تدرین چزان دا حرامنا بچتا وئی خیر اللہ کم دا غرد تاسو دفارا ان کنتم مومنین کئی تاسو تصدیق کون کی زما پا خبرا. ایمان نمراد ایمان شرعی نو بلکی ایمان لغویو او ایمان شرعی شو نمانا دارا اغدا کی گتا دا حلال ورد تاسو تا حقد شرط ایمان مرالو زکر چی ایمان نی نکو اصر سمر حلال خور دے او سمر دا حرام و نزان بچ کئی دلد آخرت کی ددی دی کئی سفائد ملاو نشی. دارنگو پر ادری سورہ حود پا آخر کی مرازی لفظ بقیتن آیات تے یوسل شبارسم فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیتن فلولا کان من القرون نول نو دا غفیلونا من قبلكم چتاسو نمخت تیرشوی اولو بقیتن خاوندان دا دن خاوندان دا اقل خاوندان دا بصیرت. دیکھ اولو بقیتن مانا امام قرطبی کرے اصحاب طاعتن ودین وعقل وبصر. جلالہ شریف کی مانا کرے اولو بقیتن اصحاب دین وفضل خاوندان دا دین خاوندان دا فضیلت خاندان دا اقل خاندان دا بصیرت. ندی آیات نمالومی را چی بقینا مراد علم دا موسیٰ دا حارون علیہ السلام دے دا تورات نیلا وازک سکینتن کی خوزکر دا توراتو سکینتن کی ذکر دا تورات تے و بقیتن مراد دا موسیٰ دا حارون علیہ السلام داوی علم دے. نگر دا اللہ کتاب دا اللہ دا انبیاء علیہ السلام خبر دا بزرگ سکون ذریعی دیو جنت صندوق کے علم دا تورات ہو علم دا انبیاء علیہ السلام چدا علم دا زرد سکون دا جوند آدھا بردی راحت آدھا رام دا ملاوی دا اسباب دی. اگر دا بقیہ و تفسیر مواوے چدین مراد دا موسیٰ علیہ السلام امسا آدھا غیر اپیزار دا حارون علیہ السلام جامی او پگڑی مراد دا دیتا تبرکات وی دا انبیاء علیہ السلام تبرکات دا انبیاء علیہ السلام ثابت تھی خو بشرط دی چی دا تبرکات پا صحیح سند ثابت تھی. بل تبرکات سر دا شریعت نا خلاف کار نکے لکہ بعض دیونو کی خلق دعوی کئی او دغا دعوی بلا دلیلی چنو سر دا اللہ دا حبیب پکڑی من سر بیزار دے من سر بیختنی یو خدا خبرت سے ثبوت تنرسی جن پاہی مانی شرکیات کے خلق راضی پائے اور سنے کے پاہی نظرانی شکرانی راکھو لے خلق دغ تبرکات دخیر اور دنف نقصان ذریعے جو رہے چھے نبی پجوندن دنف نقصان مالک نہون تبرکات بے سنگ دنف نقصان مالک شی بائی جو کیوں ہدایہ اللہ دا حبیبی اخت مبارک
نقال کی بیاست ہے اغی بانے عرشت نظرانی شکرانی او دشرکیات و سبب جور کی تبرکات نبی علیہ السلام درستی او صحابہ سنبال کلی جان سارا لکا حدیث دیتی میری شریف و نور کتابوں کے راغے اللہ حبیب راغے پمشک خلق خوابی حسکل بعض روایات کی من راغلی چی پمشک خلق نکی دی چو بس کنا نہیں شکا قتم کل نا کل پدی کی حسی نسیوی استاتیون نشی پہ دا جواب دا پارد اللہ حبیب خلق مبارک میخے نو چی خلق مبارک ایلتا نو ام سلمہ رضی اللہ عنہ را پاسے دا او کمزے کی چاہی خلل گولی و مبارکا غزے فتق و تبرکا نظام سرکی رہے نبی کریم علیہ السلام چو بلاوی تکلے صحابہ اکرام غور تلاش نیو اغلار بے قزان مگلی دار اللہ را پیغمبر تبرکا جو او دس چی بے کول ون قریب ہو چی دا دس کو وہ صحابہ رو بل سر جنگ کرے دارنگی راغلی ساری اللہ حبیب چی بد مسجد نبوی نہ رہو تو نماشمان بدا سی ولارو مین دو بلوخو کیو گو ارکنے وی بلوخو کی بوگو او دا اللہ حبیب بطاقی کی تبرکن لاس مبارک کے فل اغوب و بیاد استعمال ہو باشن چو مدینہ منورہ کی پیدا شد نمور بطاقی نور کور ترگوی چی دا اللہ حبیب بگوٹی ورکا تجدورہ دا پخلا مبارک کور جوالا او دا لار سر جدا و دا تبور تجدورہ با د مور د پیو نمخ کی د بچی خیٹ کرا دار اللہ ربی علیہ السلام تبرکات دا درستی خودی دا پارا دا سنت ضرورت گل اتبرک سر بغیر شریکار نکی منمکی سے مکم و کرمکی و اللہ والی عالم نیوزر و تشہوی ویدا شاہی مسجد دا لاہور کی دا رشیان اللہ دا حبیب دا تبرکات پتکے لیوز دو بشمار سیزن ناغی عجیب انداز کی جواب ہو ویدا طور چی پاکستان والا یورن منیلون مسلمانان وارب لسفا پشتا ادا سی معمولی شہر چی طور پاکستان میں ملائے دل خبر کوئی گئی کہ نہ کوئی نبی کریم علیہ الصلات والسلام دے تبرکات و صحابہ سمر حفاظت کولو انس رضی اللہ عنہ تا زلرگی و پیالت نبی علیہ السلام نپاتے رو دا پیالت اللہ دے حبیب و چھوگو و پرکستے رست پیدا انس رضی اللہ عنہ دے بچو جنگ دو یو پل اللہ کون روپیشو یو پل اللہ پیالا و دیدر اپا خسنی پیسنوشو ورنہ پیسنم دکیلا خالد ابن علید رضی اللہ عنہ با اکراوی چی اوزرتی پجن کیو روپیو غرزیدا دو دمرا سخت حملیو کد روپی دکوار چیزان پا خطر کیواتی رضی نور و مردر و صحابہ و ملامت کو چی دمرد اسلام یولو یا سرمائے عطا دکو پید پار نظام پا خطرہ کی واسکتا جدیر ملامتو کا ہوئی پا تو پید پار میں عمل نکڑی ما سرد اللہ دا حبیب دو یختو مبارک و نو یختو عامل اشازت پا پارا دی تو پید کیے خیو دازان چی میں مرگ لپیش کو تبرکات پسی میں پیش کو حضرت معاوی رضی اللہ عنہ بارک راغلی اللہ دا حبیب ویختو زان سرساتنی لیکن نبی علیہ السلام چی پہج عمرہ کی سر مبارک خریلے
د صحابي کوي دا په خپل کو تفصیل کړي چا یو اختر رسیدلی دی چا دوه رسیدلی دی هغه یو اختر سنبال ځان سره یې کړی.
د حضرت معاویه رضی الله عنه ځان سره یو اختر سنبال کړی د چکله وفات کې دو عجیب انداز کی وصیت وی مال چې کفن راکړي دا یو اختر سره په کفن کې کېږي اخلق له ذرا زما او ارحم الراحمین تو منس کی بنا تا
کله رات با یی سو دسی او سو دس
ای بس ما او ارحم او اغه د نور بلا نش زیات مه باندې ما او غضب دې سک منس کی را کرو کا او تو نو حال بچو دې زکا زم زم رب سبحان رب دې چې د مور او د بلا زیات مه یو جن محمد ابن سیرین رحم الله مشهور قول دی ته چاوی چې کټاله پرد قیامت الله او چې زدر سره حساب کوم کوالید
دوی زه پتا چې نو ام چې ما سره دي زما مور او پلار حساب
زګو ام رب کریم دې حساب کی زما د مور او پلار دبر شفقت او دین نه را څومره چې رب کریم مینا را اته څه کتلی او مشاهده مولا بلار یو شوز دی بچه ماف کئی خدا سی وقت راشی چنی ماف کئی یا مور یو شو کارتا بچه ماف کئی خکل دا سی مرتبی کهو رسی گی چه مور بیا ماف کول نکئی ادرا بی قریب در بار کدا شیر چیزا کچا زر پیری تو بما تکڑی زر پیری بی وفائی کڑی آو دیو زر پیرو نپسم آئے دی ہوئی چه رب پوشنی
د ګره نه دا موږ دې چې دا اوس دې په وګړو کې قطعي دي
د تبرکات د انبیای السلام درست دي خدا چې په صحیح سند سره ثابت وي او که شاسې جوړی دا وي چې د دې نیو دا کارونه ور سره د شریعت په خلاف کوي نا خاص خپل سزریه معاش جوړ کړی دا په سره خلاف دی شریعت کارونه کوي په دې کې دا چې د غیر تبرکات څخه د غیر انبیاء السلام زموږ د حقیقي علما او زموږ استادان د دې قائل نه دي ځکه نبی معصوم وي نو او غیر نبی غیر معصوم نبی علیہ السلام معصوم دي هر قسم گناہ او فتوا اینه علاوه دل شوق معصوم نشتا د په معصوم د غیر معصوم د قیاس کې دې په قیاس مان فارق وای د غیر انبیاء او په تبرکات او سجدین د شریعت زموږه تازه وي نشتا او د انبیاء علیه السلام تبرکات داوی سمر سمر دلائلی تک نبی علیہ السلام دی جو اوزل راہ منبر بانے ناس دی اخکل جوڑا و اتشارا و اللہ یہ صحابی اتروان سمر دا امال دا دا نبی علیہ السلام تسخای و اندازو چیچاس غفتی منہی کدا غسل شوی جامو مطالبه کړی به دومره انتظار شوی چې بس کور تلاش دی او بدل کړی پس صحابي سوال وکړو نبی رسول سلام بیا چې ختم ته منبر نه کور تلاش صحابه او مزاج دې جدا و صاحب خبر کوي دې خپل مبارک ته دا د شهادت وشي دا شی دا صحابي ته خپل ورته دې رسول رحمن دې ټول الله د حبيب سره مغلی شمر مزارا تعالی قتل شد اللہ حبیب سے خبر رکھتے ہی نرسائل شوار دھاور کوئی ملامت رکھتے ہیں بعدی دفارا ند غفتی چی اللہ حبیب دیو بحثی او زدی واچو دام دا تفن دا فارا تے بسی یہ دینا بزان لکھتا فن شو اور حقیقت کی بات دی صحابی سو شو دا صحابی دا تفن شو اذن بیا علیہ السلام تبرکات درست تمو بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل حارون
ادار گر زمون کرے ملک مشاہدر چی تبرکات سر خلق دشیر کیا یا غورس دا نبی رشتا دا ولی رشتا نو دا نبی دا تبرکات بسن دا غورس اغیل خلق سجدی کئی اغیل خلق عبادت و بندگی کئی اغیل شرکیات کئی نچکلا دا نبی موجود بھی او داغد ذات پا برکت سرا بشریت خلاف کار نکے دا تبرکات سر ویسن نکے دام یادو ساتھے توجہ بلا تبرکات دا علا خیبت نبی برکی ستا کی ایمان او کستا دولئی ایمان نخالی دا دا نبی تبرکات بتا تا ضربر سرگر نکی عبداللہ بن عبی بن سلول رئیس المنافقین دے چی مرکی دن اخل بچی پہوی نماز وصیت دنری جو وصیت میں دائے چی کمانی دا جنازی اس دا اللہ حبیب جب ماں کا بطرخم بچی راکے خدا اللہ دا حبیب دا خبیص او دا سے کبھی سنگا چی دا غوق بے غیر بازی دا در سر و تازہ لگی بدئی ماں کا بطرخم قد اللہ حبیب جنازی لم تیار شو قمیص مبارک ویش کو تفن لم تیار شو اور جنازی بجن جو روایات کراغی قد اللہ حبیب سغر عیس المنافقین فلار غورکو اگر جنازی جو پا قمیص مبارک کی تفن شو فلار غورکو وجد اللہ حبیب جنازی نواقص راجی نگارش مالک سے سلرا لگلی وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اللہ حبیب جنازی نواقص راجی لا کور ترسے دلن اور دارش مالک کی اغام رونی چھ خبردار قدا سے خلق و حبیب جنازی او قدا چه خلق و قبر سرد دعا دکار مدریگینا او یاد راغی استغفر لهم او لا تستغفر لهم تو بخن ورطواری و تنواری و ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لهم تاو یاد رتی جماعتتا رب وی بات کو مینا تبرکات والا پکار والی چھولے کی بات ہے کی بات نہیں بتا سو نوام عبداللہ ابن عبی تک کبھی سے نبی علیہ السلام شمر فائدہ ہوتا جنازی شمر فائدہ ہوتا تبرکات والا پکار والی دعوی آرے السلام چھولے کی بات اور اللہ ذات عالیت یقین او بروسی نہ لکے ایک ورد آج سکینت قرآن سر نازلی اسمانی کتاب سر سے دیکھ سر وہ سکتو رکھتو لگا بچھا دا سکینت اللہ صحابہ کرامتن پسکر کو قتل اگر تو گو رہی ہے نا نو اللہ و رسول ویلی چی سکینہ نازلی صحابہ اکرام و کرامتن قتلی چی سکینہ نازلی وسم باجن ایک بغدازی ہوئی کہ اللہ لما توجی ایوری کی سکینہ نازل ممکن تشیون درس لبسو زنان پا مندی سرکی نازلی اور تقوی داری او اخر اشارت بے خام خام اغی سکو اعتقاف کرو نئی اعتقاف کی مور اولور او زمان خطر ہو بے من کو کی خبر اولا چی قرآن دانے لگاہا ایمی بتا سی کلچی سی آگو گیا آور اندل اقوارا دا مور پا قرآن موضور پا قرآن دا سکینہ کلپ سرگ و کرامتن کدش دا سکون دا سلو تسلی دی قرآن کرن اللہ حبیب فرمائی سمجھے کسی مسلمانان را جمش او دے دے جمکی دو سبب دا دے یتلون کتاب اللہ
و یتدارسونه فی ما بینهم دا اللہ کتاب لولی و درس و تدریس کرے درب کریم و عدد الا نزلت علیہم السکینہ پدی خلق و سکینہ و سکون نازلی گی سر مطمئن کوئی جی کتاب نہ پجے دینا اوضا تر مرد ہو رہے تا دیجی بھی رہا شعبہ دا تصدو اید دین پا کما شعبہ کی جسو پوردن نشے او دا دین دا بارائی ندی زورت کشے نداوت سوالوں کی لئے سوال سے وی اللہ ما دی دین دا کار نکر تو تبنی والا ادوام ہو رہے تھے وی دی کار نمو اللہ تکے نداوت امام وی اللہ دی کتاب دا خدمت مکرکے دا دا سکون مخبت ہے ایوشی مطمئن دی تو اللہ دینا مکرکے تاسو دې زمیدار په زمیدار کې څنګه دکاندار په دکاندارۍ کې څنګه کلمو له سوکراشي وی دعا کوا بار د کار کې تا غوښته او ګل چې کار نه شي حال اتلې دې چې بل راشي وی دعا کوا چې الله مو تقبل کړي سبا وو کې بار دې زیات کړ شي دا د ادب سکون د خدا اگر دین والا ان شاء الله دې کار نه تکه دې کار باندې څنګه بس ګر قرار دا سکینت قرآن سر ناظری اللہ والا بذکر اللہ رکی تطمئن القلوب خبردار دا اللہ پا کتاب ظلم تسکون اطمینان حاصلی ازم دی علماء لکلی وشفا گراتون دی چاہے کہ ذکر دا سکینے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھائی ویکل اوسر پریشانو غمونو فمخکر مدے دی تلاوتو کی با آیاتنو بسکنی دا غم با اللہ لری کی شکر براو راشتہ آیاتن ازام سرایا دا من علاج آتی تاکی کی دا سانتیار پارنی کلی کل پریشان بس تو بگورے دایا چنو او وقت بلا پتی دیر نیتا گوئے دنی او غرب او دما بسر او آغان ناسک کل دا غمود و پریشانو دا وجه نسلی تا خوب ورزی نارا دو دزرق و اخلاق سی دا آیا چنو کل دا الاشتک تو رکری بھی جی پدیم کی بود شرے اللہ دا سکون اتمینا نارا یو گر دا آیا تے یو دا آیا تی مبارک دے جو آیاتنا ابو رئی پا سورہ توبہ کی را دی دیتو ای آیاتنا دسکینی لسس پا کی را ملے دو آیات تے سورہ توبہ لسن اپارک اشپدن نمبر آیات تے سورہ توبہ اشپدن نمبر آیات تے لسن اپارک ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين جعل الله كل سكون وآرام فاخفل في غنبر ومؤمنان ودار غزو هنين حال ذكر كي جبتدا كلو پریشانی جوڑا شوا وفا انتہا کی اللہ نزول دا سکینیوں کو فخل پی غمبروں کو مومنانو وانزل جنودا ارانی گریو سلخ تری لم تروحا چتا سو اغنتتی ملائک را دی گریو او اللہ دا ملائکو فزلی دخل الحبیب مدتا و نصرت کرو وعذب الذین کفروا او سزائی ورکل وارت سامت جی کافرنی وغالی تجزا ان کافرین او دارنگی سزا عدد کافروں ورقسی اگوری تدہ سور توبہ کی آیات یو کم سلم اختم اللہ زماد حبیب او دیدی کو مدد کرنی اِلَّا تَنْصُرُوهُ كَشَرِتَا سُزْمَادَ حَبِيب مَدَدْ نُقَوَئِ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ بَدِشَتَ مَدَدْ كَرَوَ اللَّهَ دَعْوِيهِ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَشْرَ اِسْتِوَغَيْلَ رَحَوَتَ سَانُ چِتَا فِرَانُ دمتو مکرمون دا اللہ حبیب رو شرلو مجبور قوتو تا فانیت میلی جور مکتولا ایدو ہما فلغا کلچو دا دعا فغار خور کی ایدی اقول لساہبی ہی کلچو فرمائیو فل مرگوری تالا تحزن غم جنی گما خفکی گما ان اللہ معنا بے شک اللہ زمین سر مردرے تانگل اللہ سکینتہو علیہ رالے دلو اللہ کل سکون وران علیہ اے علیہ زمین کے جو احتمال ہے علی النبی او علی الصاحب فنبی علیہ السلام علیہ مردرے اللہ بغار سور کی سکینہ نازل اللہ زربانی پتہو لگولے دشمن بلکل دغار پخلے کے ولارے او مالک سکون سکینہ نازل کا وعیدہو بجنود لم تروہا او مضبوط کرو قدا سے لکھتر چتا شوہن کتے اللہ اخل مدد رو لے گلے دشمن بلکل دغار پخلے ترسید ملی وجال کلمت الذین کفروا السفلا او گرزور و خبر دام کسان چکافر بھی لان لے و کلمت اللہ ہی العلیا او کلمت اللہ ہم داب بلند واللہ عزیز حکیم اللہ غالب دے و خاوند حکمت نلے او دا آیات سکینی دریز لراغنے پسور فتح کے اگرش پبشم پارا کے یوز الآیات تے سلورم هو الذی انزل السکینتا فی قلوب المؤمنین هو الذی اللہ ذات انزل السکینتا چرالی کلو سکون آرام و اطمینان فی قلوب المؤمنین فسنو مومنانو کے لیزداد ایمانا ما ایمان اندر پارا چزیاد کی ایمان دبی سرد ایمان دبینا وللہ جنوب السماوات والارض خاک اللہ رکار لختر داسمان نوت المبنی وکان اللہ علیما حکیما او دی اللہ قوحا او خاوند حکمت جنوبے تاہیو پسی آیات تلسم کیوئے لقد رضی اللہ عن المومنین بے شکر آدشو اللہ دا مومنان نئی جبائی عمرت تحت الشجرتی کلوچ دعا کرو تاثر حبیب آلان دیتا غومنا فعلم ما فی قلوبهم نو اللہ تا معلوم حغات شدق و اخلاص جی پزنو دی صحابہ اکرامو کیو اللہ تا جدوید صداقت او جدوید حقانیت پتا و اید آم و خلق بارکی شریعت زاہر سے صدقی توجہ میں رکھنا دلد رسطر کو لکسو چکے و دیرے کی مسئلہ دا اصحاب رسول دا دلد باتی صدقی رکھے اللہ تا پتا و چرست و بدا سی بیدینا منافقان پیدا کی ویدر اللہ دا حبیب مرگری فظاہر کی مرگری و خوبات ان کی مرگری نو وگرانی منبزات السدور دا اللہ دا حبیب دا مرگر و دزر حلم وی فعلم ما فی خلو اللہ تا پتا و دا غصدق و اخلاص چکم دلوی پدی ہونو کیو فانزل السکینت علیہ دتر صداقت و اخلاص کا نتیجہ کی او دخل حبیب دو صحبت بابرکت کا نتیجہ کی رالی دلو سکون او اطمینان و رام پاوی و اثابہم فتحا قریبا فبدلک ورکر و بیتا فتحا نزدے
رشت ویاج کا بشتم کی ملفظ سکین راضی ایک سار ویسود دا اللہ دا قور ننمانی قور دا اللہ حبیب دا سعود صحابہ سر احراق تغلق او این براز بس یو دا چاہیلیت یو غیرت او ننگ پزر کرا ہے چه سمر کالنگو دوی جنگو نشی او دنو دمر کسان دوی دلاس و قتل شی سنگ دا من بورو دوی قمت مکرم آد اللہ دا قور نتوافو نتی اید جعل اللہین تسلو کل چگر روڑ وار کسانو چی کافرو فی قلوبے بیون قلو کی الحمیت غیرت نم حمیت الجاہلیت اغننگ و غیرت ناکو حی و جاہلیت فانگل اللہ سکینتہو رالیگل اللہ قل سکون و آرام على رسوله فخل في غمبر وعلى المؤمنين أو فمؤمنان وعلزمهم كلمة التقوى لا دمكر وتجيس لكلمة فرزقاري دار الله جواهد دخل الحبيب مرغور كمؤمنان وعلزمهم كلمة التقوى لازم کڑی و دلوی سر کلمت پرزدار ای دا کلمت تقوان سمران دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان احق بها او دے دیر حق دار دی کلمی دا تقوان سر و اہلہا و اہل دی کلمیو وکان اللہ بکل شیئن علیما او دی اللہ پا ہر یو شبان پوہا ادا عشق گیا تو نہیں چدی کی ذکر دا سکینی دے دیکھی ذکر سرے دا سکینی بدا پریشانوں پہ وقت دا ظل پا رہے ہو بدائی دا تسلی دا ایدی مرکر وقت ما کنوی زموار آیا لکن بیمان ایری کی رسول مرکن راشی جمعی لگ رائے کہ فتح نمبر تیر تاثرہ سی کوئی چھے ارشے دے ترتیب ابل جمعات درس مرگرو بنا کو بنی نمبر سناناو او کتا ناریناو چھے سو پر ذراغلی مطلسو کتر جنل جوے دوڑے لکے مطلب آئے کرام کو کی پارش کرے دری بجی بھی ازمون دادا سی بازار کے جنی کے روڑے کی کمی لگا طالبان غریبانان کو کی پارش کرے تو بے احتیاطی مکھا تا خود شمیر یو شیر مونت طالبان اگر سکو چی لگا مثال پر طور سنگی تو مونت احتیاطا سو سیوا ہو گئی بہت ناغتول کسان گورت میں زنانا سی دلتا کی پاتی کی گی دائی دو رئی حق تک پسو رئی سر را دو رئی تو سر رئی تو لیکن دا خدا سنی شوی کنی شیر رول کلی و علاقی دا پارا دلتا کی خیرات شوی نابل جنم بے احتیاطی شوا تاسو تاسو کروا تاسو کمناس بردلی اچھا تو پینزو رشتہ دار راگلی انہوں پینزو آرے تو پینڈ لگے دھام گورا دفاع دے عوام ہوئی دلت مدرسی پر روڑے تبرک خاصے دو تو طالب حق دے ہو گیا سے کہ تبرک بیگے تو حق ربا دا جدا جی کا نظر وصلہ تبرک خاصے نزان در دے اللہ سو کسان و رائے تو دا طالبان کی نہیں ہوئی تبرک کم حاصل تو مہدئی ممرا سے رو کہ تبرک حاصل ہوئے وہ ہم ہوئے تنا دا جب کوئی جی دکھلی علاقی نزدی خلق کے دا بازی کسان دا سی دا سی کسان ببازیو چاہ پر گر ملے دے جزو اینا سبا جزو بے کانے تبرک نہیں حاصل کرے دے ترہ دے سکتا دا تبرکات خلق دا سی آسے نہیں جو مدرسی دا راڑی یا تبرک حاصل کے فخم دا سی کنا کہ میں طالبان غریبانا تو لگت گیا او کی بازار کم جنے وقت کو سندھ میں لائی گیا سن دی وقت کو بازار او کی جنے وقت شیر میں لائی گیا ادم ربیر کسان کو بازار بازار مانی کی رکھی گی نا ارشی خپل احتیاطی اغا احتیاط مطابق سے احتیاط مطابق چلی گئی چتا سلم گناہ نی اور سندھا طالبان غریبانا کم سے طور پریشانہ کی گی گیا تحملوه الملائكه فتكلم به سندق لرى الملائكه ان في ذلك بشك فديك لآية لكم
خامخای برتو نشان دتا شد پارا ان کنتم مؤمنین فییتا شمومنا فلما فصل طالوت بالجنود ارکل شجداش طالوت سرد لخترنا قال فرمائلو طالوت اخل لخترتا ان اللہ مبتلیكم بنهر بیشتا اللہ امتحان و ازمائش کئی پتا سو قیو نهر سرا اے امیر طالوت ورکوئی رسمخ کیو نهر راران لے او پتا سو امتحان لے دا نهر دا فلسطین لقادل ابن عباس رضی اللہ عنہما ایمان قطادوی نهر بین فلسطین والاردن دا یو نهر کمن دا فلسطین او دا اردن کی او علامہ ماجدی رحم اللہ وی تفسیر ماجدی کی وی دا اردن نهر چی فلسطین کی بہی دا نهر مخ قراروانو دا امیر طالوت رحمه اللہ خود مرگو کوئی ان اللہ مبتلیکم بنہر بیشک اللہ امتحان کئی پتا سو پیو نہر سرا فمن شرب منہ چاچو اس کلیت دے نہرنا فلے سمینی دا بزماد تابدار نہیں فلے سمینی تابنی زماد تابدارنا ومن لم یطعمہ او چاچ ددین او نسکنے فَإِنَّهُ مِنِّي بِشَتَ أَغَبَ زمانی فَلَيْسَ مِنِّي مِنْ اَهْلِ دِينِي وَطَعَاتِ فَلَيْسَ مِنْ اَتْبَاعِ وَاشِيَاعِ دَغَ زَمَادَ تَابِدَارُ نَمِي اگر زمانہ بنی سمانا اللہ جو رحم کی پڑے و لگاؤ چھ زمان استاد سے زمرا خدمت کرے وی فلیس منی من اصحابی فی هذا الحرب ولم يخرجهم بذلك عن الايمان وی زمان بنی پڑے جنگ کے دے زمان مرگر دے دانا گر چھ اسلام نہ ہوا وی دے خبر زمان اندر دانا گر چھ اسلام نہ ہوا تو خدا دے جنگ کے مدہ مرگر نہیں سادی زکدا خوبستل او نسکل تا نس دا امیر خبر منل چلا اللہ دا حکم مطابق وا تا منل دا دین یو خبر وا ون منل گناہ وا دکا گناہ سو دا اسلام دا داری نوزینا دا زمدار سنت والجماعت مسلک دے چکا گناہ سو دا اسلام دا داری نوزینا فلے سمینی ایسا من اصحابی فی هذه الحرب بدی جنگ کی غزمات مرگر ننی تان کرچ دے ایمان نوتو ومن لم یتعمہ چاچ داؤو مسکرے فإنہو بنی بغیشت دے زمانہ اللہ من اقترف غرفتا بیدیہی مگر آسو چکتے اکڑکے کا غرفتن بیدی ہی یو نپ پخ اللہ دائست اسنا اللہ من اقترق غرفتن بیدی ہی دائیو استثناء منقطع دا اللہ من اغترفا مگر چاچ ڈتک عرفتن یولپا بیدیہ فخ اللہ اے عرفا عرفا کس فرق دے بائی علماء فرق دے بائی مفسرین وی الغرفا تو بالتفس الواحد والغرفا تو بالتفس وی غرفا چی غین بانے فتحشی یو چون تر او غرفا لپی تو لپا چون خوبی جنے دی یو لاتی تو چون و یو غرفا لپا خدا جو لما و لقال بعضهم کلاهما لغتانی بمانا واحد سوار آلو غتن پیو مانا دینو خورفا کل چون لوئی کل لب لوئی اندام معلوم شلک پلک و عبس کی نکو چون دیمس کلیشی ہاں تیو علت اس پل پخ اللہ اگر قرآن کی کل ذکر دیت کی مراد دی ادینوی عبارت کی مفتی رشید احمد رحم اللہ اور صالح کہا مسئلہ فروعی مسئلہ بعض مسئلوں میں اصولی مسئلے ضرور نہیں پکا بعض خلق فروعی مسئلہ کہ تم رب بہت گڑی لکل کفر و اسلام مسئلہ ایلی مسافہ سنت کا یو لازم ملاوے فتوا جدی کی تا اہل علم اختلاف تھے کاجو مسافہ کی بدوار لازم ملاوے داور او یوم جائز دے تو بعض وی چنا یو ہوا دے جاو طرف لدلائے اس دا جنی کیوں نہ شاملاؤں کو طور کا موقع تک تکدر کو مرتکب تو گناہ کبیرے کا آغا دے شریعت دے جائز کار کے اتا تو متکبر جو اسے کہا دا در بعضی طلبا والے ویرا خدر میں ہونا سر یو ناس ملاؤں تو یو ناس ملاؤں شریعت کی جائز نہیں کرتا تدی تو بھی گناہ دے لکھا نظر کرتا دقت علماء اختلاف دے چی دوالا بہتر ہی کیو بہتر ہے عرب الاسلام شئی مذہب دا دے اجولا سنے ملاور قطاع علماء مجید نبی امام اللہ سنے ربیت میں علیہ وسلم اللہ وقت تک بہتر ہے اللہ سے ملاو تو یو لاسن پا مسافہ کسے سنت پہ اوزن تو مدہنا کوئی چی دوالا بہتر ہے وداد افضلیت خبر اکری تجواز سر خبر نہیں مسافہ پہو لا سندا او بدو ہندا الا من اغتاف غرفتا بیدی تو مفتی سے تو اس حالہ کی لیکنی چکل ہے سکر دیت بھی قمرات دی اجینوی کل سکر دیت بھی قمرات دی اجینوی کل غرفتا چمو ماناو کو لبا نبیدی ہی سکر دیت بھی قمرات دی اجینوی خبر کچھ نہیں چلا تمام جو غرفے مانا لکھو تو بیدی ہی مفرد ذکر کرے او طلب مفرد نہ مراد تشمیعی ذکر لکھو خطر لا اشمیعی لہی لکھو چکوئے الا من اعترف غرفتا بیدی ہی مگر آسو چڈکے کا یو لکھ پخت اللہ دیو لکھ اس کرو اجازت پہ اوزان بکی پورا مرینا سان بکرد دینا مرینا فشربو من ہو دیچ ورن دبس پنہر ورپری ودلت زمیدان کی فکر کدی فلک مم مقاتل فشربو من ہو دیس کلیو دینا ہرنا زانوے خمار کریو زانوے خمار کریو فشربو من ہو دیس کلیو دینا ہرنا اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مَگَرْ لُغُمْ تِقَسَانُ تِقْوِينَا اَغَيْ حُکَمْ مَنَلِو تِشَرِيَتَ وَقُرْآن فَلَمَّا جَاوَ جَهُ اَرْتَلَ چُوَرْ قُرِشَ وَغَدْ دِنِهَنَ هُوَاغَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اَوَغَ تَسَانْ چِمُؤْمِنَانُ تِتِتْوَالُوتْ سَرَانْ یہ کتاب کوئی دورت جہاد دے سویت نمک کی تاس نمک کی وقت دیر سن چپ جہاد کی مراتی تو بے بڑے نفس سر جہاد کے یا بڑے شیطان سر جہاد کے نرور و بدا سے بیاد پاسد سر پکور چکے آتو کے پر نفس جہاد نشی کولے نصباب دشمن سرم جنگ لکے کہ بس بیاد کو دکھے دیو جناب دا ترتیب ہوا ادا سرازی ادا ترتیب ہوا ادا مقصد کا چگنی تو سکت دی آغا وقت ترتیب ہوا اور مالا اپا پر اس کی چیزی یو در ایبن لگ دیاش ابو سر اموری سے اتناوی کی دائی اتر دے دا دی سر ازان پر دیدار ہوئی مصادر مزاج ویزو نوام چستا خلق بنی ازمون دا زنانا کولی بی پردی درسی نو دکار شریف پردی بسن طریقہ جو رکھ
شیطان جہاد دے اور دشمن سر پر جہاد دے اور چاہیے نفس اور شیطان سر جہاد نسکو لے اللہ رب العزت و تکلت گناہ کو وجنا تو نور کارون تا ادا کی دو توفیق نہ ملا گی قالو ویلوی لا تو قتلنا اليوم ویشتر طاقت مغلرا اليوم نندر بجالو تا مقابلی تجعلود وجنودی ہی اولاق کرنا بس کمزوری کچھ دلے خبری شورو کی قال الذین ولیوها کسانو یظنونا زن دے دے کی پمانا دی یقین دے چلا غی یقینو انہم ملاق اللہ چلی شک دیب ملاوی گید اللہ سارا کامل مومنان وی چې دا غي یقین جو چې موږ به الله سره ملاوي ګو لکه نن موږ دشمن او کافر روان دي د بې خوندۍ خبرې وکړي سبا به د مالک او خالق روان دي څه جواب ورته د بې خوندۍ خبرې خو سره دنیا آخرت کې تباه کوي ای ورته وي کم من فیاتن قبیلتن ډېر کارتا هغه ډلې لګي لگن کے گل راتا چیز میرا غلبت غلب حاصل کرے گا فیتن کثیرتن پدل میرے لگ گل راتا چیز رو حجن ایمان و تقوا اور آمال خاندارو یو غج گل تے شکشور کرے بیدن اللہ بحکم او توفیق دا اللہ وحکم و توفیق دا اللہ او کب من فیت قلیلت دا کم خبریت دا دیوئی کم استفحامیت والا مرضی و قائدہ ذکر کرے ویدا من دا ندا قیدی کی پس دا کم استفحامیت دلتا دا خلشے کم من فیت من مداخلی بس کم استفامیت نقال کدی سیدی دے کہ کم خبریت دا اولا قول کم من فیت دیر کارتا غدلی قلیلت لگی غلبت غلبہ چلکنیا فیتا کثیرتا قدر دیر بیزن اللہ تا اللہ فتوفیر
جڑا کے امام قرطبی
پچیس سو اکہتر کے وفات سے دوم صدی عالم ہے امام قرطبی پچیس سو اکہتر ہجری کے وفات سے دیر اخل زمانی جرا ایدر اللہ وی چڑیر پیری لگ دل غلب حاصل کری پدل ہے وی حاقدہ یجب علینا نحن ان نفعل مولم دا سفتار ویزمون ناکار عملنو خراب نیتنو من دیر مقام و مرتبی نکترا تردیج جمعی و غطا دلا تلہن دی دشمن مفید و سدنا تدعا ماوی وذالک بما تسکتے دا زمون دا آباد و ندن چاہتا ہے اور بخاری شریف قولی ذکر کرے امام بخاری دا بدردہ رضی اللہ عنہ قولی ذکر کرے اگر ازل وعظ و نصیت کو
وانما تقاتلون باعمالكم ویتاسو دے دشمن سر جنگی گئی دا اعمالو پہ اعتبار تتستاسو اعمال ایمان درست دے تدا اللہ مدد و نصرت برازی ویدر اللہ آسکاب دا مدد ذکر کرسی ہوا صابر ہوا رابط ہوا اتق اللہ او تلو علاللہ فتوکلو قالوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ولينصرن الله من ينصره فاذا اصابت مدد او دار اي شرطنا دانن فمك انشتا موجودين فانا لله وانا اليه راجعون على ما اصابنا وحلتنا لا فمنكم مصيبه ناظر شو فلم بل لم يقبل الاسلام الا ذكره ولا من الدين الا رسمه فإذا اسلام نباقي نلقات شو مدر تشذكر او دين نتشغر سنفاته تابع قوم سدي كذا او قدا كل سبا سدي كذا او دي حتى استولى العدو شرقا وغربا برا وبحرا دشمن غالب شو شرقا غربا سمندر اوچر طول نیولنا دا زمون دا بدو اعمال دا وجنا اگر دا تم علاقی عالم چلے ماں فرق بھی اپا تم مسجد کی در درست بکولو مسجد قربا چور کوئے اور بدی حافظ ابن عبد البر درشن کرے وہی تم رجوع مسجد ہو سبا جو لماؤ لکری دا غیدا اور جیس تری جو تریدی مصحر نسیات کی بس اللہ سبرا مسجد دا غیب اور جیس تری تم رجوع مسجد ہو چی تری تریدی مصحر نسیات اور جیس تری اذن کاری کافر غالی دیدہ تکلیح والا سلاح چی نگر دو رکھا تو بکارے ہوتے بنیسی دیدہی دس کو پتھا پتھا شلک دے اس کا پشاہ دو رکھا تکلیح دمرا دوری بھی پراکی دو مساجی دو خوزبون دو غفلت دو دین تا دشاکو دو دو جنا دن مساجد پا شرافانو با دشی کم من فیت قلیلت دیر زلی اغدر لگے غلبت غلب حاصلت وافعتا کثیرتا فضل دیرے بإذن اللہ اللہ کو توفیق واللہ مع الصابرین اللہ خصوصی مرکز صبرنا کرے ولما برزو لجالوتا ہر کل چورا سرگن شیتا مومنا تبارت مقابلی جالوت و جنودی ہی ادلخ کرنا قالو نبی فرمائیو ربنا ایزبن گربا افرم علینا صبرن رانا زل کے راتو کی پمک صبر و قبل اقدامنا اور مشکل کے قدم نظرنگا وانصرنا علی القوم الكافرین اور مدد کی جنون و مقابلت قوم کافران کے ہمیشہ پارگر میدان کی مسلمانان و ہر زمانہ کی توجہ اللہ کرے پھر اسلحے اور پھر تعداد سے نہیں کرتے بلکہ توجہ اللہ تکڑے تدغرو سورة عمران سلور مبارک سورة عمران آیات کو رئی اوسط سلور سلویخ تر دا مضمون گرئی اوسط آوشفق سلویخ تمنا وَقَعِيِّمْ مِنْ نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّنَ كَثِيرٍ وَقَائِلٍ مِّن نَّبِيٍّ وَغَيْرِ فِرْعَوْنَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَاتَلَ مَعَهُ جِهَادَ وَقِتَالَ كَرَوْمَ بَرْدَيَّا تَذَلِمْ بِغَمْبَرْكِ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ اللَّهُ عَلَوْ كَلُمِيرٌ اِلَى اللَّهُ عَلَى فَهَرْ زَمَانَكِ جَبِي غَمْبَرَانُ سَرَ فَرْدُلِشِي اور ای قبر برتیا کی تو کفار سر جہاد نکڑیو فما وحلو نائی کمزوری شیلنو لما اصابہو دعا و تکالیف دو جن چی ترسید فی سبیل اللہ اللہ لارکی وما دعوہو اور ای کی سستی نوراغلی ومستکانو آدی دشمن تا جانونا آجز کنیو چیتا خبرا آد زلت خبر دشمن تا نوکڑی واللہ یحب الصابرین اللہ بنا ساتی دصبرنا خسرا وما کان قولهم او نو دعاوینا تدعی مومنانو ومیدان دا قتال و جہاد کی اللہ قالو مگر دا چی فرمائی ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے رب زمون بخنو کی منت زمون دورو گناہو ویسا آفنا اپنی امرنا او دزیادی زمون بکار دن زمون کی تالو گناہو نا تماف کی وثبت اقدامنا او مضبوط کی قدم نزمون گا وانصرنا على القوم الكافرين مدد کی زمون و مقابل قوم کافر کی اگر دیوی چوئی دیتا غیر مومنان و میدان دا قتال کی توجہ الاللہ کا اور اللہ نے دا مدد و دا نصرت سوالوں میں اپل دا شان ہر دور کی مومنان اپلی دا بدر کا اچھا اللہ علی چولش پوچھا صحابہ اکرام یا سفر پورتے و نبی علیہ السلام سفر کا عربی کی عریش پر ایوہ قربان کے جرمو شہیدان نتاش اللہ شہید و مدینہ کی زمان روح کی دائی کو زمان کی زمان کا زیاد پاس سر محبت ایوہ سفر و چتاش و جہاد پر سے ایو خوئی نے نتاش دے قابلی دے جود پا رہے ہو اس سعودی حکومت دے بدر کے میدان کی دم سے یہ دمی دے جنگ سے نہ آئے وہ شاندار جبا کی جو کرے اما شاء اللہ اسم ورکنی میں مسجد العریش دار اللہ رہ دی وقت سفر جو اپائی کے جو اشکر چڑھ دی والا ستکوسہ آوستن آسود دشمن اور نبی کریم علیہ السلام کو عشق و محبت دولا ہو شرے وی اللہ رہا لوگوں نے جو لے رہے دار اتنند دی کافر کرندگاہ دلا سشدید کو ومخت از مکہ کا جسو کی بادت کنو والا بادتش اور دار سے ہو شرے ایجی کلم دا سی جاری چی دیو پر قدر پانے لوگو کی قد ارحم الراحمین رحمت بسند فجوشی ابو بکر رضی اللہ عنہ ورکزان ٹھیک نکو اللہ رہ حبیب دی جڑا وردوی پہوش مجھے انیوں اللہ رہ حبیب دو کون سادر بے بست اللہ حبیبا تاچ سوگتن اللہ رب العزت و آدی تاچ سر پکھے علماء و اکرید اللہ حبیب اتکل چی جبریل را غوی سیوہ زام الجمع و یوم نتکوش اللہ ایک ہزار قرائے بدر کا مدد تبار ہونے کے ہر دور کی اور ہر حال کی توجہ اللہ دعا زاری اللہ تا فہزموہ شکست ور کرو تدہ دور مومنانو در کافر تا بإذن اللہ اللہ کا توفیق وقتل داؤد جالوتا قتل کرو داؤد علیہ السلام جالوت لرا اے داؤد علیہ السلام ان کو دلہ کر چولا اور پیغمبری قدم ملا دیو عام مومن مسلمان خوشکل کی جنگی قتل کر داؤد علیہ السلام جادو اتلا حضرت غمبران اندر انبیاء دا کفار دا قتل ہے لکسند داوت کرن و قتل داؤد جادو یہ سرابلی بدترین انسان و پرد قیامت آوش ہوگی چھے پیغمبر قتل کی یا پیغمبر قتل کی ذکر سوچ چھے اللہ پیغمبر شہید کہے تو آپ پر نصیب ہے و چھنگی دورا شفقت نڑکی اور دو سکتا دورا اور وشنی دوانا من سے آپ پر نصیب ہے قتل کرو داود علیہ السلام جالو نراتا اللہ الملک ورکروا ویتا اللہ بادشاہی والحکمتا فی غمبری وعلمہو مما یشا او تعلیم ورکروا اللہ بادشاہ یشاہو چل اللہ وخشویوا تباران فخدر بداود علیہ السلام قویدو دنور حیوانات فخدر بقویدو اور مختلف کسبنا انبیاء علیہ السلام حضرت مقرآن رسول مختلف کسبنا انبیاء علیہ السلام کڑی اگر معاشرہ کے بعد کسب خلق سب کرے کہ نبی تے دا غدن کے خوچرے خدا سے اس مطاوے مقصد جگہ وردار نفت خبرے حقارت حضرت داؤد علیہ السلام تزغر جوڑو میں داری وجہ سو حدیث کرائے گی عشقیوں میں لباس بدل کو اور درائیت کو کسو اور محلوں کے بدل میں تو لاؤ کیونکہ داؤد علیہ السلام سنجھے نہیں چاہے تکلیف نہیں اگر وہ تعالیٰ ملائک ہوئے گی یہ رکھا ہوئے ہیں کہ اللہ پہ غمبر دے ہو بے رجیب دے ہو گئی دا خارچت بے ظلمات استعمال مسلمان اور جادو تو راغت لختر علاج جہاد کو ذریعہ کھولے ملخص کرتے اور دستق کی وہ فساد راغلے تالانو بچان شوہستے مسجد و مدرسہ و شرکا بادنے دې آیات کې علت او فائدہ ذکر کوي د قتال د فرضیت. عبد الله بن عباس رضی الله عنه مړای تاسو باندې کړی وی ولو لعدف الله العدوه جنود المسلمين بچره دې تفکر الله دشمنان دې تلخر مسلمانانو لغلغ المشركون وشيطان بغالش فقط هو المؤمنين ومنان بوجل وخرج البلاد والمساجد اور خاری و مساجد پہ پور تشخص کرے بلکہ الہ العالمین وی تاشور سورہ حج وی پمخص مدت چرد جہاد عملی تو یو عبادت خانبن فاتنشی تول بولڑی گی ختم بشی آیات دوری دسترہ حج واللسن پارے سلو اختم الذين قاموا من ناحيه شانتي چدیت قتال او جهاد رخصت او اجازت وسو اخرجوا من ديارهم ديرا شغل شهيد دخل قرننا بغير حق بنا حق سرا الا يقولوا ربنا الله مگر دا چدیت رب الله وسلام مومنان ہوتا جد مکی نرال المدینی تر جہاد پی فرش کو جہ جہاد تر فرحیت خیدہ ذکر کریں ولولا دف اللہ الناس وجرنے دف اقول دا اللہ خلق لرا اے مشرکان کافران رباز دیدی در ربانے اپا ہر قوم کی یو بادت خانم اپا دنیا کنے لہدیم الشوامعو قام قال له شعب عبادت خانی دیرانو کے نشوارا وبیع عبادت خانی دا آمو نشوارا وشنوات عبادت خانی دیہودو ایک اکم زمانہ کی جدا حق دینا تحریف بکنوشے لکتا زمانو کن دا قتال و جہاد حکم نے لکتا زمانہ کی بمی عبادت خانی وَمَسَاجِدُ او تجری مسلمانان پا دور کی جہاد نی نو مساجد بولنی کی مسلمانان یو ترو بی حسم اللہ کثیرا جرایا دولش پدی مساجدو کی نمت اللہ بیر وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ خام خامدت بطی اللہ دا اچھا چی سوٹ اللہ دی دین مدد گئی ان اللہ لقوی ابن عزیز بے شک اللہ قوت و طاقت والنے او غالب نے قدرت بدن اسرائیل دی دی قتال بزری جدی تطوالون سر مردلشن اللہ دعا جالوت و داغ لخر تفکر نئے نو بس عبادت خانہ بیان پاتے نئے دا اللہ نونگا نشوہ ہستے دا اللہ نونگا نشوہ ہستے نو کبھی ذریعی اللہ عذاب نظر خاتے بعض مفسرین آیات مبارکہ سے ترجمہ کھڑے آیات کی یو تفسیر دام نے سوچ کوئی خبرے تھا آیات مبارک کی یو تفسیر دام نے ایک الگ سی چپاج مسلمانان مسکے اپا معاشرت دا سندی چی مسکے نالا دا مسکون کو دا وجنا دین مسکون کو نازاب دا خطری ورا معاشرت ازن خلق دا اللہ نے یریگی اور سنے اور یریگینا تجری یریدن تو دا وجنا عذاب نتا فکی جنو عذاب براغلے بعض خلق زکات ورکے اور سوک نورکے دی ورکون کو دو جنہ دنی ورکون کو نم دنیا کی عذاب بننے سوک روجہ نیسی اور سوک نیسی پچا حج فرق دنو کئی اور سوک نکئی دو جی دو جنہ دا عذاب دسکی ابا جو اقاب کی گرد ایسی بڑا دانوی معشومان وی دو احاد کرنا نابالغ معشومان چکو مجید و مدرسکی اما خیلے و قرآن بروت تے پدی عذاب دسکی دیو جن باج عالمانو دا خبر پاشارو کے ذکر کرے ویلولا عباد للالہ رکعو وَصِبْيَةٌ مِّنَ الْيَتَامَى رُدَّعُوا وَمُهْمَلَاتٌ فِي الْفَلَاةِ رُدَّعُوا صُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ الْأَوْجَعُوا قَدَ اللَّهَ تَبَنِّدَانْ نَوِيْكِ بَرُقُوْ سَجْدَةِ فْرَاتِنِي عَبِشْمَنِيَا قَرَجِ عُدِشْكِ اللَّهَ تَجَارِدَ زَانُوْ قُلُمْ مَتْدَبَارَ او کدا و اڑوار یتیمانان معشومان نوی چی دمین دو بیس کی او دا زناور و حیوانات پتی سہرادانو کی نوی چی سری نو بس عذاب درا بلے اللہ دا باز خلق دو وجن دا بازن عذاب دفع کئی ولو لا دفع اللہ الناسا تو چرن دفع قول اللہ عذاب لرا بعضهم ببعض دباز دبین پا سبب دبازی لفصدت الارض خامخا فساد براغل فزمتا کی فساد براغل ولیکن اللہ لیکن اللہ ذو فضل خاوند مہربانی علی العالمین فمخلوقاتو یہ جنگر کلے دے کافروں یا امال دے دی کافروں مسلمانان کنکڑی خوازاب نرد دباز کفار کو ملکنو کی پلکن مسلمان ایفا مساجد و تجاری دعا دانی تے دخل وست مطابق دین کار تے جدی کفار و دفار دے بچاو دے تے دین کار ایک بیر اسلام چکلے کافروں دے عمرین بن نسوار لسوا صحابو دی حرامونا کلاو کل عمرو نسوا ویلہ العالمین سوئے ویتوچر داسنے چپدی مکہ کی مسلمانان سریو مسلمانان زنانی لم تعلموہو انت دعوہو تاسو تی جنگن لنو کچر جنگ جہاد سورشے دیگم پی مالشے اللہ علماء ولی کافر لیوی سزاور کڑے لکچار دلیو سشوا فمکہ کی چند افراد دی مسلمانانو نارینو زنانو تلک آیات اللہ دا آیات نل اللہ دی دامخ کی چتاس ہوا اولی دل نتلوہا علیکا لنو دی غرب تاوان حبیبا بالحق فحق سرا دا حق سرگندی دو دا پاک او دا